argizirina italdi honetan ere kontu desberdinak landuko ditugu. Azteko Txente Rekondorekin solastatuko gara Europar Batasunaren jarreraz. Ondotik, Afuren kanta bat aditu eta bertzelako gaiekin segituz. Gerrietako mina izanen dugu izpide Begoña Biela fisioterapeutarekin. Bukatzeko berriz, Gotzon Karkarrekin solastatuko gara Udako Euskal Unibertsitatean eskainiko duen ikastaroaren inguruan. Jendaurrean nola solastu hobeki ezagutuko dugu. Asteko beraz, Txente Rekondorekin solastatuko gara Europar Batasunaren jarrera.
Printzipioz nahiko konplexua, naiz eta saldu era errex batean aipatutako akordio, Bruselas eta Ankararen artean, egia da, eta nik bai azpimarratuko nuke, hemen aldaketa oso sakona da, alde batetik aste honetan ja hasi dela, asko aipatzen duten bezala, ba, paktuaren fase konfliktiboena, gaur egun ja hasi direla migranteak edo torki bueltatzen, kanporatzen, eta gainera pasaden EB8an akordio horre ondorioan momentu honetan aipatzen dute Europar Batasunean gaur egun era ilegal batean ailegatzen diren guztiak zuzenean ja atzilotu bezala gelditzen direla, ez daukate aukerarik eskatzeko ba haien paperak edo haien estatus berria, ez? Hori bitxia da, eta gainera bitxia da ere zenolako aitzakia jarri dute, ez? Helburu bezala aipatzen dute bai Europar Batasunean eta bai Turkian dala ba aipatutako ba olatuak ba aso egin, ez? Ba amaitu olako desembarko masiboekin. Baina bueno, gero aipatzen dute gainera pixkat giza ikuspegi batetik haien helburua Europar Batasunaren helburua badala ere, ba gaur egun existentzen diren ba sare hoiek, ez? Eta pertsonarekin ba trafiko egiten dituzten mafia edo sare hoiekin amaitzea. Baino niretzat hori oso ondo dakite gezurrutza dela. Ikusi izan dugu iraganean, ikusten dugu gaur egun, gero eta eskaera gehiago daudela ba Europara llegatzeko eta hori existitzen den bitartean jendea prest dagoela bere bizitza bidean usteko eta edozein eskutan usteko bere bizitza eta badakigu danok mafia horiek preste egongo direla, ba eskaintza edo zerbitzu horiek mai gainean jartzeko eta gainera gero eta arriskutsuagoak izango dira bideak eta baita ere gero eta garestigagoak, ez? Gero eta ostopo gehiago izan mafia horiek haien komatxo tartean lan zikin egiteko, ba bere prezioa gero eta altuago izango da. Eta ikusi izan dugu iraganean aipatu dan bezala, badaudela beste ibilbide, beste bideak Libiatik hasita, bere garaian Kanarias eta Marrokosen ere ikusi izan dugu. Berez, hau ez daola amaitzen, ez? Eta hirugarren hanka edola aipatzeko era dialektiko batean da nora dijoazte bueltan, ez, etorkin guzti hauek edo errefuxiatu saiakera egoten diren guzti horiek, ba, Turkiara, eta Turkiara bueltatzeko esan behar dela Turkia, eta hola esan du Europar Batasunak zinismoz gainezka esango nukenik, ba, Turkia momentu honetan gune aske bat dala, ez, aukera dagola, ez dago inungo arazorik Turkian egoteko, bueno, hori gezurrutza dela, ikuspegi politiko batetik denok ikusi izan dugu nola aste hauetan kriston ofensiba dago Ankarako gobernuren aldetik, ba, komunikabidearen kontra, askatasun desberdinaren kontra, mobilizazio herrikoien kontra, kurdoren kontrako ia genozidio bat martxan dago berriro jarrita Turkiaren aldetik. Ikusi izan ditugu atentatuak Estatu Islamiarraren izenean. Berez, niretzat oso zinikoa da esatea momentu honetan Turkian ez dagoela inungo arazorik, eta gainera askoz zinikoagoa ikusten baldin badugu Grezia berak hori onartu egin dula, jakinda historikoki zenon bat ikamikak izan dituzte Turkia eta Greziaren artean, eta Txipre handaukagu adibide zehatz bezala. Ez berez, legalki lortu dute olako adirazpenekin ba jendea berriro kanporatzea eta Turkia buelta bezala eramatea, esanez Turkia ba herri segurua dela errefuxiatuaren zat.
Bueno, gainera Turkia eroso dagoela hor garbi dago, eta bueno, horren erakustale Europar Batasunari eskatu dion, ez? Hain justu ere kurduekin esku gogorragoa izan dezan, kurduekin ba, gogor nolapait ere hartzeko ere eskatza eta usartu baita Turkia bera.
Bueno, bai, prinzipioz, akordioan, era ofizial batean, esan digute, bueno, zutabe edo arlo nagusiak ditu, ez? Bata da, ekonomikoa.
Bai, hortaz gintzatik gara, bai.
Hori da, ez? Eta aipatzen dute 6.000 milioi euro hemendik bi urtera jasoko dula Turkia, ez? Eta teorian, diru hori, izango da, kanpamentuetan eta inguru horretan, ba, inbertsio motak egiteko. Gero aipatzen zuten ere turkoek lortuko dutela hemendik aurrera Europara llegatzea bisadorik gabe. Eta hirugarren eskaera azaltzen dute da ba Europar Batasun eta Turkiaren arteko ba akordio behingoz osatzen baldin bada, ba, Turkia Europar Batasunean sartzeko, ba, pausuak edo urratzak emateko honekin, ez? Dena denez, aipatzen duzun bezala, hemen letra txikia ikusi behin behar dela, eta han bain kokatuko nuke zuk aipatu duzun bezala, kurdoen afera, ez? Turkiaren nahia da, momentu honetan kurdoren kontra ba, bere eraso guztia justifikatu, nahi du ere mendebaldeko babesa, NATO barnean kokatzen da gaur egun Turkia, berez hortik ez dauka ikuspegi militar batetik eraso asko, baino politikoki ikusi izan dugu nola azken hilabetetan ba, Estatu Islamiarraren aurre egiteko militarki ba, lehenengo lerroan beti egon direla kurdoak eta hori mendebaldean ikusi egin da, berez ez da erresa mendebaldean momentu honetan kurdoen kontra egiteko, baino bai da posible pere ertain batean ba mendebaldeko bai medioak eta bai politikariak ba beste aldea begiratzea eta ikusten dugun bezala, ez? Bai Diyarbakirren eta Ipar Kurdistan horretaz gertatzen ari diren eraso basatiak eta zibilen kontra ba Turkiaren eskutik, ba hemen komunikabidetan aipatzen duen bezala eta politikarietan ba isilik egotea eta beste aldea begiratzea.
Bueno, beti ere akordio horren arabera, ja lehen biziko deportazioak edo beti ere kanporatziak eta gauzatu dire, pasaden astreinan justu ere 200 gehiago egitekoak ziren, baina azkenean hor, ez dakit, gibilatuz joan dire, alare ostirerian horrekin segitzeko asmo baldin badute, ere, eta Greziak nola nahi ere zenbait asilo eskara jaso du, hori dela medio, iduriz inor geztula ez, Turkiako inguru eta itzuli nahi edo gutik nahi dute alakorik eta ikusiko pixket goiti beite ba horri dagokienez itzartua daguna zer da hain zuzen ere.
Ba,
errefuxiatuei dagokienez.
Bai, esaten dute, ba hori, ez, Europar Batasunak egin dula ba eszepzio bat siriarrarekin, ez? Momentu honetan Turkiara bueltatzen duten sirio bakoitzatik beste sirio bat posible izango dela honea Europar Batasunera ekarri era legal batean esaten dute haiek, ez? Eta hau edo formula hau aplikatzeko, ba haiek esaten dute Nazio Batuak identifikazio egingo ditu, jakiteko zeintzuk diren teorian errefuxiatu ba, vulnerabilitateen aldetik behintzat vulnerabilitate handiagoa daukaten errefuxiatuak zeintzuk diren, eta baita ere ba, gero hemengo gobernuek erabakiko duten ba, kolektibo horren barnean bakoitzaren kriterioren arabera zeintzuk izango diren egokioenak ba, estatu horretan sartzeko, eta hemen argi eta garbi ikusten da, eta horregatik aldean aipatu dudan letra txikian irakurri behar genuna, zan, azken finean, badagola diskriminazioa, eta ikusiko dugunak, honea tortzen, izango direla, alde batetik, normalean direnak, ba, kualifikatuak ikasketaren aldetik, eta segurazki diru aldetik ere, aukera gehien daukatenak, honea tortzeko. Berez, Turkian gelditzen direnak, izango dira, beti bezala, ba, komatxo tartean, txiroen artean, txiroenetarikoak, eta gero Sirian ja, ez da Siriatik atera izan dutenak, horiek ja dira, ba, komatxo tartean lumpenak, ez? Osea, hori begi biztan da, eta, bueno, ez dakit ze punturaino, Europar Batasunak izango du hemendik aurrera, aukera defendatzeko balore eta adierazpen potolo batzuk, ikusita zenolako diskriminazio aplikatzen dute, adibidez, irakiarrak eta eritreoak ez direla, multzo honetan kokatzen, naiz eta egoera berdinean gaur egun nazioarte mailan dagoen legearen arabera hauek ere kokatu izan behar ziren ba siriotarrak bezala, ez? Baino aipatu dan bezala hemen joku mediatikoa oso importantea da eta momentu honetan zentralidadea Sirian kokatzen dugunez, ba bakarrik siriatar hitze eingo dugu.
Bueno, beraz, gauza zertan diren, gainerako guziek kanporatzeko arriskoa izanen baitute, bueno, arriskoa, segurazki kanporatuak ez, izanen dira.
Bai, bai, eta bueno, baina hori leno ere aplikatzen zuten, ez da politika berria, eta baita ere oztopoa jendea sartzeko ez da la politika berria, ni guatzen naiz, oain dela ja hilabete batzuk hemen ere komentatu genuen, ez, errefuxiatuaren egoera, nola Europar Batasunean gero eta gehiago ba, erdi aroko gaztelu bat bihurtzen ari zala, eta bueno, ba, argi dago batzuentza behintzat, naiz eta politikoki eta ekonomikoki adierazi, ba, hau da la, ba, askatasunaren paradisua, ba, batzuentzat hori, ez gaztelu besterik ez dala.
Bueno, tatartean, Grezian eguraren eko koropilatuetako, ez? Momentuan horra inbertzere refusiatu badaude, baina horiek behar bezala kontzeko doa txikitzeko gaitasunik ez nonbait?
Bai, bueno, denok ikusi izan du ere pasaden urtetik honea zein dan ekonomikoki eta sozialki egoera Grezian, ez? Grezian ez dago aukerarik ikuspegi ekonomiko batetik aurre egiteko uolde, giza uolde horri, ez? Eta ez bakarrik Grezian, ze hemen ikusten duguna da Grezian, baina Turkian ere ikamikak potenteak sortzen ari direla. Bertako jendea edo bertako jende sati importante bat ez du nahi ere ba, bere inguruan kokatzea olako kanpamenduak. Aipatzen dute eta errepikatzen dute ba, betiko eslogan nik esango nuke xenofoboak, ez? Ba, bildurraren mezua, lapurketak eta holako argumentuak. Bere ez da erresa izango. Eta bai nik aipatuko nuke agian gaiarekin ja bukatzeko zein dan benetan Turkiaren naia, ez? Ez da bere mugaren barnean kokatzea bapatean 100.000 siriar neretza jokaldia edo plan B bat dago maiazpian momentu honetan eta bere momentuan ere ba Turkiak segurazki plazaratuko dula eta da gaur egun mendebaldeko Kurdistanen, hau da gaur Siriaren pean dagoen Kurdistan zonalde horretan sortzea turkoek esaten duten bezala esklusio zona bat eta esklusio zona hori izango zen gehien bat kokatzeko aipatutako siriarrak, ez? Orduan ja ez da izango nazioarte mailako gatazka bat, izango ziren desplazatuak, Sirian bertan komatxo tartean egongo ziren kokatuak kuantitatiboki, baino kualitatiboki zonalde hori ez zan egongo Siriaren gobernuaren eskutan, horrekin ere ahultzen duzu Al-Asadeko gobernua, Kurdistan izan da baita ere kriston arazoa sortzen duzu, badakigu Kurdistango zonalde horretan azken hilabetetan ere ba, jorratzen ari den iniziatiba ba, konfederalismo demokratiko inguruan oso importantea, oso interesgarria da, eta ba, bueno, askotan esaten duzu zela, harri batekin bitxori botatzen dituzu, ez? Siriar gobernua ahuldu, kentzen, olako zonalde importantea, eta kurdoi ere oztopo jartzen, zere gune hori izango zen, pixkat, errefuxiatu gune nagusi bat, ez? Berez, nik esango nuke hemen bai badagola plan B bat Turkiaren aldetik eta ez dakiz punturaino ba nazioarte mailan deitzen den komunitate hori ba prest egongo da azkenean jokusikin honetan erortzea ere.
Bueno, ikusiko, baina orain arte mandako pausoak zein diren ikusirik, ezinak sobera harritiko, ba hortan ere sartzen balira. Edo ez.
Ba, hoi da, ez dakigu, gaur egon nazioarte mailan egun batetik bestela, hainbeste aktore, hainbeste agenda, hainbeste interesak, ba ez dakigu nola aldatuko diren gauzak egun batetik bestela, baina gauzak erresak ez direla izango hori dudarik gabe.
Ba, hortan betire, Europar Batasuna eta Turkiaren arteko hitzarmenen horren ondorioak, batez ere errefuxiatuek jasanen eta jasaten ari direnak, eta zait, horren arirat bertzerik batugun, bertzenaz, oraindik pilete aratago bihar badaen joko dugu, alare, Europako ekialdia nola pausatuz, Azerbaian eta Armenia artean hor nonbait dugu Naborno Karabaj edo Karabaj garaia, iduriz, bi markada luzez, Republika hola dena, baina Azerbaiango lurretan daguna eta gehiengo Armenia arrez osatu edo ornitue.
bai eta hemen ere zailtasunak hasieratik, ez? Hasieratik zenolako irakurketak egiten dugun, bai historialariak, bai bertako analistak, azken finean hemen ere gero ikusiko dugun era praktiko batean zenbat interes, baino begiradatxo bat ematen baigu ikuspegi historiko batetik, ba, bueno, azteko izena bera, ez? Nagorno-Karabaj aipatzen dugunean, Karabaj hitza berez da Turkiar eta Persiaren arteko hitza eman komun bat, ez? Eta itzulpena izango zen, ba, osea, hola, lehenengo hitza izan batzen, baina uste jardintzala, jardin beltza edo gune beltza, hola, ez? Alde batetik batzuk esan dute, bere momentuan zonalde hori oso aberatza izan da ikuspegi, nekazal ikuspegi batetik, eta beste batzuk esan dute ere, beltza izena oso lotuta dago gehien bat, ba, miseriarekin eta olakoekin, ez? Egia da, eta bitxia da, amalaugarren mendean, armeniarentzat izena beste bat zan, zan Artsak, Artsak eta gaur egun ja hori pixkat jundala desagertzen, ez? Eta ikuspegi geografiko batetik, Karabaj, momentu honetan ba, izango zan, ez bakarrik Nagorno-Karabajen kokatzen den berosotasuna, baizik Azerbaiaren zati oso importantea, eta Nagorno edo Nagorni hitza bera Errusiatik hizkuntzatik dator, eta hor da menditsua, ez? Zonalde oso menditsua da, da zonalde altua, oso fertil, eta hemen normalean armeniar populazioa kokatuta dago, eta da gaur egun ba, disputa dagoen gune importantea Nagornoa, ez? Eta ba, ez dakitzen bat, mendean zehar, ba, han egon direla bizitzen kristauak eta musulmanak elkarrekin. Egon direla ere buruzagi komatxo tartean independentistak edo berekoiak, bai kristauak eta bai musulmanak. Inguruko imperioren aurre beti prest egiteko, oso famatua da, ba, aipatutako basoak, monasterioak, baita ere pertsonariak oso famatuak, ba, gerrero gisa edo gudari gisa, baita ere poetak, aipatutako nekazal munduak ere produzio izugarria, berez historikoki Nikolako katuko nuke, ez oso oso importantea, eta gainea esaten dute, ez? Elkarrekin bizi izan dira urtean zehar, ba, inungo arazorik gabe. Azken urteetan, ba, bueno, hau atera da, eta hemen bai niko katuko nuke, eta batzuek aipatzen duten bezala, badagola, formula nahiko arriskutsua batzutan, ez? Eta batzuek esan dute kate arriskutsua dela, ba, identitatea ikuspegi etniko batetik mitoekin lotzen baldin badira, ba, askotan gatazkak sortzen direla, eta kasu honetan nik esango nuke, ba, bai, sortzen ari dela zoritxarrez olako gatazkak, ez?
Nota, oi da, ze azkeneko unetan, kandeneko hastean horria borrokak izan ziren iduriz, ez? Armeniar eta Azerbaian militarren ejertzituen artean edo zerbait hor piztu da, ez dakigu hor zer izaten alden arrazoi nagusia, ze interes izan daiteke azkeneko eta ba, piztu aldi hortan.
Bai, 2013 garren urtetik honea istiluak gero eta nabariagoak dira, ez? Hemen azken urteko gatazka izan dela edo lotuta egon da, ba, Soviet Batasunaren desagerpenarekin. Soviet Batasuna bertan bera etortzen denean, ba, elite politika konkretu batzuk bai Armenian eta bai Azerbaian hasi ziren erabiltzen afera, baien interesak lehenengo lerrotan kokatzeko eta baldintzatzeko etorkizuna alde batetik edo bestela, ez? 1984 garren urtetik honea ere sueten bat martxan dago, baino beti kolokan egon da. Beti kolokan nahi detesan, zen zonalde hori tiroketak eta hori normalak izan direla, hildakoak ere, eta gainera aipatutakoa, ez? 2013 garren urtetik honea, gero eta nabariagoa izaten ari dira istiluak. Zergatik, bueno, aipatuta, ez? Badaude hemen gauza asko historiaren inguruko eztabaidak, identitatearen inguruko eztabaidak, eskubideen inguruko eztabaidak, badaude prejuizioak, bildurrak, adibidez armenioak behin eta berriro identifikatzen dute azeriak edo azerbaianak turkoekin, hizkuntza bera daukatelako, eta orduan esan duze, ba, ez Armenia eta Turkiaren arteko gatazka historikoa hemen ere jartzen dela berriro maiganean, gauzak asko, baino era modernu honetan edo garai modernu hauetan, nik esango nuke, bai Armeniako eta bai Azerbaiango buruzagi politikoak askotan kalkulo gaizki egiten dute, edo espreski provokazioaren edo konfliktuaren bila juten direla, ba beste interesak iskutatzeko, edo kasu konkretu honetan nik esango nuke haien interesak, interes propioak defendatzeko. Oso bitxia da ere, momentu honetan ikuspegi militar batean Sobiet Batasunarean bertan bera etorri zenean, ba militarki Armeniaren poterea asko zaundiagoa zan, urteak pasa direla eta azken urteetan bai Armenia eta Azerbaian kriston gastua egin dutela defentsan, hau da ikuspegi militar batetik diruaz barra-barra sartu dutela, eta momentu honetan segurazki Azerbaianen poterioa altuagoa da. Gertatzen dena da gaur egun Nagorno-Karabajen gune garrantzitsu enak, hau da, menditsuak eta hori armenioarrek kontrolatzen dute eta horiek ere ematen dio abentaia, ez? Eta, bueno, ikusten dira ba, basoetan eta mendian egonez gero gai direla momentuz behintzat Azerbaiani aurre egiteko. Orokorki, esango nuke ere, Nagorno-Karabajera, bueno, azteko Kaukason dago, Ego Kaukason. Kaukaso bere ez da gune oso komplexua, Ipar Kaukason hitz egiten dugunean dena daukagu buruan Txetxenia, Osetia, Dagestan eta abar, ez? Eta Ego Kaukasotaz hitz egiten dugunean, ba dena daukagu ere buruan, ba Georgia eta Errusiaren arteko azken guda, gatazka ba Ego Osetia eta Abjaziaren inguruan, Armeniarren genozidioa, Azerbaian erean kokatzen dala, berez ez da erresa, eta bi hauen artean, azken bi estatu hauen artean ere badagola hori, ez? Nagorno-Karabajen afera, hau da, lokal eta kanpoko aktore askok, aktore hauek beti izan dugun bezala beste gaiekin, agenda propioekin, interes propioekin, eta elkar harremanak oso baldintzatuak, ez? Gaur egun argazkia nik egingo banuke, ba ikusten da argi eta garbi azken hilabetetan Azerbaianen ba bai ala bai nahi dutela berreskuratu gutxienez zonalde osoa, ez, baina bai gutxienez gaur egun 7 distritu.
Oraingoan berriz, Afuren errefuxiatu izeneko kantua deitzeko aukera izanen dugu.
batilo lakora buranimo funido belan gigan golko be urfa kamina du jarmuk altzogna zogna zogna urfa zogna zogna urfa helaiu
Horengoan bertzelako kontuekin segituz Begoña Biela fisioterapeutarekin solastatuko gara gerriko minaren inguruan.
Bueno, lumbalgia eta lumbagoa gauza bera da. Bizkarrean mina izateari erraten diogu. Mina, bizkarreko azpiko partean. Mina hau nahiko ohikoa da, 10 pertsonetatik 8k noizbait sufritzen dute bere bizitzan zehar. Erraten da, 19 eta 40 bortz urte bitarteko pertsonetan ezintasunaren lehen arrazoia dela, eta lanera utxe egiteko bigarren arrazoia. Lehenengoa katarroa edo gripea izanik.
Piskat konta eguzu, zer kosatzen du lumbar bizkarrezurra eta ze funtzio du, ez? Kaltetzen denean gure egunerekoa inbertze, baldintzetzeko edo mugatzeko.
Alde batetik, lumbar bizkarrezurra bortz ornoz osaturik dago. Gorputzaren atzeko aldean kokaturik dago, dorsala eta ipurdiaren artean. Ornoen artean diskoak daude. Hauek gorputzak sortzen duen presioz berdinak, pixua eta bizkarreko mugimenduak kontrolatzen ditu, xurgatu egiten ditu. Bertzealde batetik artikulazio hauei oreka emanez lokarriak eta giharrak ditugu. Eta azkenik, bizkarrezurraren barruan hain garrantzitsua den bizkarrezur muina doa, gure nervio sistemaren parte bat. Bizkarrezur muinetik ornoen bitartez nervioak ateratzen dira altuera ezberdinetan, gorputzeko atal desberdinetara iritsiz informazioa bildu eta eramateko. Solasten ari garen kasuan, lumbarretan informazio hori abdomeneko zenbait erraietatik eta hanketatik dator. Labur bilduz edo sinpleago eginez, lumbar bizkarrezurraren funtzioa bizkar ezur muina babestea da. Eta mugimendua ematea gorputzari, aintzinet, gibelat, inklinazioak. Modu hontan, uler daiteke nola edo zein min lumbarrek eragina duen gure egunerako ekintzetan. Ba, xuti gaudenean, jarrita gaudenean, oinez ibiltzerakoan eta ohiko ekintzetan.
Beraz, mugimendu hoiek egiteko oztopoak gertatzen direnean behar bada ematen da lumbagoa edo zergatik ematen da lumbagoa?
Orain txerran dugu bizkarrezur guztiak, baina batez ere lumbarrek oreka mugimendua eta karga jasateko funtzioa dutela. Hoize, pizketa aztertuko dugu min hori sor dezaketen faktoretako batzuk. Bai? Orduan, lumbalgia kasu guti batzuk diagnostiko zehatza dute, zenbait eritasunen ondorioz direlako. Adibidez, minbizi bat izatea gorputzeko zenbait ataletan lumbalgia bat eman dezakete, edo balin batugu eritasun sistemikoak, adibidez, artritis reumatoidea, espondilitis ankilosantea, gure bizkarrezur muina, ren espazioa txikitua balin badago, lumbalgia bat ere izan dezakegu. Edo adibidez, bertze kasu bat, emakume bat osteoporosiarekin, oso osteoporosi nabarmena, horren ondorioz izan ditzake ornoen austurak, eta horrek ere lumbalgia bat sor dezake. Edo bertze adibide bat da, erorizara lurrera, edo istripu bat izan duzu, eta traumatismo baten ondorioz ere lumbalgia izan dezakegu, ez? Baina erran dugun bezala, hauek kasu bakanak dira. Bertzalde batetik, lumbalgien bertze portzentai haundi baten iturburua zein den, ez da erresia jakitea, arrazoi ezberdinengatik sortzen direlako. Eta askotan, zuk erran duzun bezala, esfortzu fisiko eta postura txarrengatik izaten dira.
Eta ze sintomak somatzen ditugu?
Lumbalgiak edo lumbagoak ematen dituen sintomak normalean mina. Lumbarretan bertan min lokalizatua edo barreiatua. Batzutan pazientea gai da errateko mina hemen dut. Eta bertze batzutan ez da gai min hori zehazten non dagoen kokatuta, ez? Bertze batzutan berriz min erradiatzailea hanketara. Horreri ezagutzen diogu lumboziatika izenarekin, ez? Mm-hmm. Nerbio ziatikoa hartua dago eta horregatik ematen du min erradiatzailea hankara. Mina lumbarretan eta irradiazioa hankara. Bertze sintometako bat giharren kontraktura da eta sortzen duen prozesu inflamatorio honek bizkarraren mugimenduak mugatuak egotea eragiten du. Mm-hmm. Horregatik pazientea ba ezin ditu zapateko sokak lotu edo etzanta dago gaizki edo edo horrelako mugimenduak. Bertzalde, kaltea zenbaterainokoa den kontuan izanda nerbioen konpresioa egoten alda. Honek ematen dituen sintomekin. Ba hori, pazienteak izaten alditu, ba anestesia sensazioak edo sensibilidadea galdua, hipoestesia deitzen diogula, edo sensibilidadea areagotua, hiperestesia. Sastadak, hormigoa dela, paralisia eta bertze zenbait zenbaitzu sintoma.
Mm-hmm. Ta nola jakiten aldugu lumbagoa dela eta ez bertze zerbait ere?
Bueno, diagnostikoa garrantzitsua da, diagnostiko on bat egitea. Eta horretarako, ba, jakin behar dugu lumbalgia noiz eta nola hasi den, zenbateko evoluzioa duen. Eta horretarako guk lumbalgia hiru fasetan sailkatzen dugu, ez? Uh-huh. Fase akutu hori dena eta erraten da prozesua hiru aste baino gutiago irauten duenean. Ondotik fase subakutua eta fase subakutu hau da prozesuak 6 aste eta 3 hilabeteko iraupena duenean. Eta azkenik, lumbalgia kronikoa eta hau da 3 hilabete baino gehiago goko iraupena duenean lumbalgiak, ez? Uh-huh. Orduan garrantzitsua da jakitea, ba ze nolako evoluzioa eramaten duen, zenbateko iraupena duen lumbalgiak eta bertzalde, ba galdetegi sakon bat egiten zaio pazienteari, bai jakiteko ba bere klinika, ez? Nolako mina den, non duen, ze keinu egiten sortzen zaion min hori, zabaltzen zaion edo ez. Galdetegi sakon bat. Eta zenbaitzutan argi dago beharrezkoak direla ba, radiografia, resonantzia magnetikoak edo odol analisiak egitea. Lehen aipatu duguna ba, ezberdintzeko, ez? Lumbalgia mekaniko bat den edo egitan badagoen hor zerbait larriago sortzen duena lumbalgia hori, ez? Ba, minbizia erranduguna edo hernia diskal bat dagoen edo bertze eritasun sistemiko bat, ez? Eta horrek errango zizkigu emaitza horiek jakiteko, pues egin beharko genituen, ba hori, edo resonantziak edo odol analisiak eta diagnostiko diferentzial bat egiteko.
Uh-huh. Bueno, hau guztia azaltzen ari gara, berbada lehenbiziko galdera nik egin gabe, ez? Lumbarrak non daude? Mino suposatzen da gure entzuleek lumbarrak non diren jakinen dutela. Zer egin dezakegu lumbarrak zaintzeko edo lumbalgia edo lumbagoa ez izateko? Prebentziorako zerbait egin dezakegu?
Hoxe, erranduzun bezala prebentzioa da faseri garrantzitsuena, ez? Ohitura onak hartzea ba, lumbalgia edo lumbagoa ez etortzeko. Alde batetik ikasi behar dugu gorputza ezagutzen. Bakoitza norberaren gorputzaren propriozepzioa. Modu hontan ikasiko ditugu postura egokiak hartzen eguneroko ekintzetan. Bertzalde, mugimendu bortitzak saihestu behar dira. Hau da, esfortzu handiko lanak postura txarrean ez egiten. Egia da ezin garela egun guztiak kezkatuak egon postura hau, bestea, baina gehienetan baldin bada hobe. Bizkarrezurra zaindu eta babestu behar dugulako. Interneten aurki daitezke edo lantokietan hitzaldiak eman dituzte higiene posturalari buruz. Bertzela, hurbileko mediku, erizain edo fisioterapeutari galdetu, gustora lagunduko dizuegu eta, ez? Mm-hmm. Orai, azalduko dizkizuet ohiko kasu batzuk eta zenbait aholku, mm-hmm. Vale? Aztertuko okay. Ditugu zenbait postura, hola, solasean igual ez da sobera erreixa esplikatzea, irudi batekin ikusten da asko zerreixago, baina bueno. Alde batetik, adibidez, jakin behar da, hankek bizkarrak baino askoz indar gehiago dutela. Beraz, lurretik edozein pisu altxatzeko, txikia edo haundia izanta ere, belaunak tolestu behar dira, eta bizkarra zuzen mantendu. Bertzegoera bat, pisuzko zerbait eskuetan eramatean, gorputzera pegatua eraman behar da. Eta ez besoak luze eta gorputzetik urrun. Eta zer gertatzen da kaxa bat edo liburu bat alto dagoen balda batean utzi nahi dugunean. Haunitzetan besoak altxa eta bizkarra atzera botaz lortzen dugu. Gure bizkarrezurra bortxatuz eta sufriarazten. Beraz, ohitu gaitezen, aulkia edo eskalera batera goitzen, balda besoen alturara egon arte, kaxa uzteko modua errestuz. Bertzegoera bat, etxeko erosketak egitera joan zara, bi poltsa toperaino hartu dituzu, zein da modu honena karga hori eramateko? Ba, karga orekatzea bi eskuen artean. Eta ez, bakarrik karga guzia esku batean eta bertzea utxik. Orduan hori, poltsa bat esku bakoitzean. Bertzea adibide bat, etxeko armairua tokiz mugitu nahi duzu. Bizkarraren onerako, hobeda bulkatzea, tiratzea baino. Bai? Eta ez dakit erran beharrik dagoen edo ez, baina errango dugu garrantzitsua direla posturak zaintzea. Postura eserita gaudenean, lantokian, ofizina batean, ordu pila bat ematen badituzu eserita, ba, ez dira hankak tolestu, osea, hanka bat bertzearen gainean jarri behar, bizkarra zuzen egon behar da, garrantzitsua da, ba, ordenagailuarekin lan egiten baduzu, ordenagailuaren posizioa, besoen posizioa, pantailaren altuera, gauza honiz daude kontutan izan behar direnak, ez? Sofan eserita gaudenean ere, normalki etzanta egoten gara, ba, normalki postura txarrean egoten gara, orduan hori ere zaindu beharra dago. Lo egiteko postura ere kontutan izan behar da, hobeda alde batera edo buruz gora, okerrena bizkarrarentzat buruz bera lo egitea da. Eta horretarako behar balin badira erabili, ba, kojinak edo postura erosoago bat izateko, ba, asko zobe. Eta zutik denbora asko lan egiten dutenek edo zutik denbora honitz egoten direnek, ba, ere zaindu beharra dute bere postura. Adibidez, fregatzeko edo plantxatzen gaudenean, edo zutik denbora honitz, sin mas, komenigarria izaten da altillo bat jartzea aurrean, eta aldizkatzen joatea hanka bat goian, denbora bat eta gero bestea. Bai. Edo bertzela, bertze aukera bada, hankak ireki bastante pelbisa blokeatzeko. Eta horrela ia bizkarrezurra babestuago dago. Ikusten duzuen bezala, aholku haunitz daude. Egoera bakoitza banan-bana aztertu beharko zen. Lana, zemedioak dauden, bizkarra alik eta gehien babestu alizateko. Eta azkenik, eta beti ematen dugun gomendio berdina, posturak alde batera utzita, kirola egitea da. Bakoitzak bere baldintzen arabera egokitutako kirola. Egia da, ontan ere zerbait erran biharra dago, kirol guztiak ez direla onak bizkarrantzako. Orduan aipatuko ditugu zein kirol diren hobiak bizkarrantzako. Oberenak dira kirol simetrikoak, bai? Lantzen dugulako bizkarra bai eskuineko aldea, bai ezkerreko aldea, eta horretarako ba oinez ibiltzea, igeriketa, bizikleta eta antzeko kirolak. Baiz, berriz, kirol asimetrikoak, ba, asimetrikoa erraten duen bezala, lantzen dugu beti alde bat, eta bestea ez. Orduan asimetria bat sortzen da, ez? Eta hauek dira, ba, tenisa, golfa, frontenisa, pala, edo impactozko kirolak, korrika egitea eta adibidez, bizkarrantzako ez dira hain onak. Baino, beti da hobea zerbait egitea, ez zerrez egitea baino.
Ba, gomendio zerrenda derra eta ez da jigikeria, zaindu behar da, bizkarrezurra. Behin lumbago etorrita hor kontuak izaten direlako, eta batzutan ez dakigu zer egin, ez? Nora jo? Bego?
Bai. Lumbagoarekin gaudenean egia da min xamina dela, egunerokoa nahiko mugatua, batez ere hasierako fase horretan, ez? Orduan hasierako fase horretan zer egin? Ba, pauta ezberdinak daude. Aipatuko ditugu oraintzen. Alde batetik, lumbarretan hotza jar dezakegu, inflamazio prozesu hori jausteko, eta bertze aldetik reposo edo geldialdi txikia egin behar da. Txikia izan behar du. Minak uzten digun neurrian saiatu behar gara mugitzen. Ikerketek erakutsi dute geldialdi luzea egiteak ez duela lumbalgia hobetzen. Orduan, hobedela minak uzten dizun neurrian zerbait egin. Kirol zerbait egin. Pixka bat ibili, edo uretara joan, pixka bat uretan ibiltzera, edo, ba hori, minak uzten dizun neurrian. Orduan, geldialdi txikia egin. Bertzalde, medikura joan balin bazara lumbalgiaren gatik, berak pautatzen dizun tratamendua jarraitu, eta fisio edo osteopata baten gana joaten bazara, honek ere bere eskutara dituen neurriak hartuko ditu, zure prozesua lasaitzeko edo eteteko. Eta behin fase akutu hori pasa dela eta min hori ja pasa dela, pixka bat gehiago mugitzen altzarela, orduan aktibitate fisikoa gehiago egin behar da, ez? Batez ere hori, horrek lagunduko dizu normalidadera bueltatzen. Eta batez ere bai, higiene posturaleko aintzinean solastu garen pauta guzi hoiek kontutan hartu.
Kasuak izanen dire, pentsatzen dut, bino luze joaten da lumbago bat, bego?
Bueno, ez da erreixa lumbalgiaren afera tratatzea, persona bakoitzak evoluzio, evoluzio ezberdinak eramaten dituzte, nahiz eta hasierako klinika berdina izan, faktore haunitz daude
tartean,
emozioak, ere ez dugu ezer aipatu emozioi buruz, baino hor dago emozioen afera guzia, estres puntu hori, gaur egungo bizimoduak estres puntu garrantzitsu badu, eta aipatu behar da eragin handia dutela olako gaitzetan edo lesioetan, ez? Orduan, bueno, zenbaitzu bi astetan buelta emango diote, bertze batzuei afera luzatuko zaie, eta bueno, ja atzetik eritasun bat balin badago, hori ja
zailtxagoa da,
ez? Baina, bueno, errango dugu, lumbalgia egunero mediku, fisio, eta osteopaten kontsulta lantzen den gauza badela, eta erran daiteke 85%-ak pronostiko ona duela. Beraz, horrekin geldituko gara, ez? Aste batzutan gaizki pasatuko dela, ezingo zarela igual lanera joan, edo lanera joan baino modu txarrean, gaizki lo eginez, baino normalena dela prozesua aintzinet eramatea. Beraz, bueno, honetik ikasi behar duguna da gure bizkarra ezurra zaindu eta babestu behar dugula, ez? Horrekin bukatu nahiko nuke.
Eta bukatzeko berriz, Gotzon Karkarrekin solastatuko gara, Udako Euskal Unibertsitatearen bidez eskainiko duen ikastaro baten ingurukoa kontatuko dizkigu. Jendaurrean nola solastu hobeki ezagutuko dugu.
Bai, coaching, lehenengo gauza, coaching bada galderak egitearen artia, nola nahi, eta galdera bitartez beste pertsonari edo besteei egiten diogu galdera ahalmintxuak, galdera jasotzen duenak bere baitan aurkitzeko behar duena, bere egoera hobetzeko edo aldatzeko edo zeo zer konpontzeko. Bueno, oso teknika zaharra da eta hala ere modan dago, ezta? Baino oso zaharra, demagun Sokratesek erabiltzen zituen teknika bere ikasleekin, ezta? Galdera bitartez erakusten zien ba, beraien gan zegoen onena. Ezien ezaten, ezien ezan, ezien erran, zer zegoen beraien baitan, baizik eta galdera bitartez laguntzen zituen, bere baitan zegoen onena, ateratzen, argiratzen. Hori alde batetik, eta gero neurolinguistika programazioa zer den, ba, bada disiplina bat nola nahi, aztertzen duela sakon-sakonkin nolakoa den gizakiaren, edozein pertsona baten barne bizipena, neurologikoki. Bertaz, esaten du, ba, txikitan garela nola nahi programatuak, kondizionatuak, eta programa horiek gure neurologian, gure garunan sartzen da, eta gero programazio hori, demagun portaerak, jarrerak, pentsamoldeak, pentsatzeko ereduak, sinesmenak, dana, ba, gure baitan dagola programatua, eta hori guztia kanporuntz elarrazten dugu hizkuntza bitartez, lenguaia bitartez, hau da, hitzez, hizkuntzaz eta gorputzez eta ahots. Hau da, egiterakoan, ba, gizakiok komunikatzen gara gorputzarekin, soinuarekin, ahotsarekin eta hitza bitartez. Eta horren bitartez, ubide horietatik elarrazten dugu, adierazten dugu, ba, programatua daukagun guztia. Osea, txekitan, lehendabiziko urteetan, eman ziguten, gure gurasoek, edo etxean ziren pertsona adierazgarrienak, edo garrantzitsuenek, eman zigutena guztia, gure baitan geratu zen, eta hala egiten dugu heldutasunean.
Horren hortarako gotzon, horren importanteaz, hitzaren bitartez errate baterako, hitzaren bitartez eta adirazten dugune, gure barneko hori nolapeitere agertzeko modu bat ere badelakoz, eta hitza izan daiteke ez, modu adirazkorrena da ez dakit, baino bai sakonena horiek agertzeko edo erakusteko, kanporatzeko.
Bueno, ba, hitza da, hitzak badu bere balioa, eta paradoxikoki, nahiz eta sinestu kontrakoa, baino hitza da demagun gutxiena. Bai, bada oso famatua ikerlari batek egin zuena, alemandar batek pasaden mendeko hasieran jaio eta bere bizitza osoa pasatu zuen ikertzen hau asuntu hau, eta ondorio batera ailegatu zen, eta ondorio hori gaur egun jendeak ez du zalantzan jartzen, baizik eta bueno, guzti sakon-sakonki onartzen da, esaten du tipo hark esan zuena, ba, jarraitzen du esaten, eta da komunikatzen dugunaren garrantzitsuena da gorputza. Gorputzaren bitartez, keinu bitartez, aurpegiarekin, begiekin, aurpegiko, osea, mugimendu eta mugimendu txiki-txikiak, mikro mugimenduak direlako, hoien bitartez, gero eskuz, besoz, jarrera, gorputzaren jarrera orokorra bitartez, keinu guztiekin egiten dugu 155%. Gero, beste ubide garrantzitsua da ahotsa, soinua bezala, ba, eta soinu hortan musikan bezala, bereiztu ditzakegu, ba, zenbait aspektu garrantzitsuak, bai, timbrea, tonalidadea, intensitatea, volumena, tonua, inflexioak eta aldaketa guztiak, ba, ahotsa bitartez, ahotsa da gure komunikatzeko orokortasun horretan 138%. Eta hitza, ordez, bada bakarrik eta hor geratzen da asuntua, euneko zazpia. Pentsa, zer nolako garrantzia duen, jendeen aurrean gaudenean, nola erabiltzen dugun ahotza eta gorputza.
Orduan, ez dela horren bertze, ba, hitz jarioa izatea du ez, edo hitzarekin eta egiten dugun josteta hori, baizik, jendearen aitzinean agertzen dugun portaera do izaten ala, do itxura do. Dena bat, ez, azkenean dena bat.
Dena bat, ala ere, ba, portaera, keinua, itxura, bada oso oso garrantzitsua. Aizu, eta berdin, telefono beste aldean gaudenean, edo mikrofono irratian beste aldean gaudenean.
Baina beti ere gotzon, orai mikrofonoaren beste aldean gaudenean, irratiaren bitartez ez gaituzte ikusten, eta bueno, horrek ez dakit, nola baldintzatzen duen komunikazioak?
Bai, baldintzatzen du nahi eta nahi ez, zera hitz egiten dugunean gorputza dagoen moduan, eta barne egoera dugun, barnean dugun energia edo nolakotasuna demagon adibidez. Ne triste baldin banago gaur galtzean, ba nahita nahi ez, nahiz eta disimulatu nahian ibili, ba adieraziko dut hitza pobria, makala, haulesia, tristura, ateako zait. Naiz eta hitz alaiak adierazi. Zeratik fisikoki nagoelako triste,
edo
makal. Ordez, kontrakoa ere egia da. Zera, baldin banago pozik eta indartsua eta alai, ba hitz egiterakoan ahotsa, soinua, aterako da beste kalitate nolakotasun batekin. Eta hori guztia, entzuleak, publikoak, hartzen du sakon-sakonki. Hala ere, gehienetan ezkontzienteki hartzen da. Baina hartzen da, bai. Hori oso ikertuta dago eta.
Orduan gotzon, gauza da, aipatu ikastaldi untan orduan, zer izaren daula, zer erakutsiko da, edo zertan sakondiko da?
Ba, ikastaroa bada oso entrenamendu tinkoa, oso praktikoa. Ariketa asko eta asko egiten da, teoria gutxiena, behar dena, ulertzeko zertan ari garen, eta ariketa, ba, ariketa denok dakigu zein den demagun elefanti bat jateko modu honena, ez da? Zatika, jan behar dugu, jan beharko genuk, jatekotan. Eta horrela, entrenamendu honetan, ba, zatika, ariketa, eta talde publiko murriztuta txiki baten aurrean, ba, proposatutako ariketa bat egiten da, ba, edo zeina izan da, eta pixkanaka, pertsona joaten da, sentitzen, eskarmenduz, esperimentatzen, ahal duena. Eta ahal badu, arrakasta sortzen du, barne bizipena da arrakastatxua, eta sentitzen du ahal duela, eta pixkanaka, nola nahi, eskilara bat igotzen, poliki, eta denbora gutxian, ba, kriston aldaketak sortzen dira, pertsonengan, bai horixe.
Bueno, bada, hor aipatzen da, ba, ikastaldia orkesterakoan, bai, edozein aurkezpenetan, zarantzan gabekoak eta ezin bertzekoak direne oinarriak, nola baitere, hau da, hitzezkoa den eta hitzezkoa ez den, lenguaiaren eremuan, dauden komunikazioaren alderdiak eta zokomoko ugariak era praktikoan landiko direla.
Bai. Bueno, ba, paster ilun bat izan daiteke, edo kontuan hartzen ez den alderdi oso garrantzitsua eta da, ba, bizi geroztik, jaio geroztik, denok daukagu gure izaera naturalari dagokion ezaugarri handi garrantzitsu bat dela arreta erdigunea esaten den bezala foko atentzion vital delakoa.
Inguruak eta? Zure ganatzen nola baitez edo
bai. Non jartzen dugun arreta bizirik gauden bitartean une oro segundo oro ari gara erabiltzen gaitasun hori arreta eta bereziki entrenamendu honetan erabiltzen dugu nola erabili nola kontziente izan arretarekin eta horren bitartez oso gaitasun lagungarria denez horren bitartez oso lagungarria izanez lortzen duguna hain denbora gutxian jendeak aldatzen duela bere publiko baten aurrean duen era edo eredua hobetzea edo aldatzea edo ta aurreratzea, ezta? Bai, arreta erdigune hori erabiliz. Oso bitxia da. Ta horren bitartez egiten dugu dena. Beraz, adibidez, eszenatokiari beldur izugarria diotenek entrenamendu honetan ez dute hori lantzen. Ez dugu arreta paratzen beldurra bengan. Ez da inola ez, baizik, eta alderdi baikorrengan, baikortasunez, adirazteko pertsonak adirazteko eta lortzeko bilatzen ari dena, aldaketa. Ez da borrokatzen beldurren kontra, hori alferrikoiko borroka da.
Bai.
Ez du emaitza honik ematen eta.
Baina egia da haunitze datu edagoena eta bueno, hainbertzeri kostatzen zaigul, ez? Jenda itxinean muga hori nola baitere zeharkatu eta beldurroiek alde batean utzite naturalago aritzea, baina bueno, hortan ere beraz lagungarri izan daiteke aipatu ikastaldi hau apirilaren 16a eta apirilaren 23 bitartean, beraz hola nahiko trinkoa izaren da larun batetan egitekoa dena, ez?
Bai, hori ze, bi larun batetan, osotara dira 20 ordu inguru edo
18 ordu inguru. 18.
Bai. 18 ordu inguru, bai.
Bai, larun bata goizetan oker ez banaiz, ez?
Larun bata goizetan arratsaldez.
Eta txaldez, bai, 9:00tik 2:00 eta 3:30tik 7:30, hori da.
Hori ze da, bai.
Bi larun batez eta bueno, hor dago, baztakit akitzeko zuzenduan hori zuzendua izaten alda.
Bueno, nori ez. Nori ez. Ba, urte asko darama lan honekin eta ikusi dut ikastaro honetatik pasatzen jende mota rol profesionala asko. Demagun ikaskuntza munduan ba irakasleak eta profesionalki edozein pertsona izan da enpresadunak edo langile edo jenden aurrean komunikatzeko. Da, pentsa dezagun, Josetxo, gauza bat. Osea, beste pertsona batekin, bakar batekin gaudenean, bestea da gure publikoa. Eta bizitza osoa gaude jenden aurrean. Kuadrillan, familian, lanian, edozein momentuan. Beraz, edozein motako izan da, edozein pertsonak egiten duena. Saltzaile, irakasle, islari, berdin da. Denoi komeni zaigu gure komunikatzeko modua hobetzea, ezta? Hala pentsatzen dut ni.
Hoxe baiet, zoi garrantzitsua baite, eguneroko ogie dagoelako zor tarteko eta erran bezala Iruñan egiteko da Udako Euskal Unibertsitatearen baitan udaberriko ikastaldi hoiei lotua eta izen emateko ondarregune okorrezoa naiz apirilaren 11a izaren da beraz egun guti ditugu hortarako izena emateko.
Bai, hala da.
Ederki.
Denbora geratzen da eta uste dut oraindik badaudela tarterik. Beraz nahi duena animatzeko eta apuntatzeko. Esperientzia oso polita da eta oso baliagarria. Bueno, gero baita ez du komentatu, baina entrenamendu hau guztia bada demagun nahiko divertigarria. Beraz, arrazoi gehiago dago egiteko eta.
Hauxe izan da beraz aste honetan kontatzeko genuena. Ongi izan eta horren arte. Aio.